Latvijas pašvaldību savienības valde jau vakar formulēja, ka tai nav pieņemams valdības sāktais kurs samazināt vietvaru budžetu, pārdalot 5% no iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumiem par labu valsts budžetam. Tas būtu ap 91 miljonu eiro liels rops pašvaldību budžetos, kas nav pieņemami, zinot paredzamos papildu izdevumus. To šodien pēc sarunas Finanšu ministrijā uzsvēra Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.
Ir ļoti daudz dažādu papildus izdevumu nākamgad, kas plānojas pašvaldībām. Tā skaitā pabalsti ir abās pusēs, mums ir GMI, atalgojums ir abās pusēs, gan skolotājiem, gan mediķiem. Projektu realizācijai tieši tāpatās ir nepieciešams līdzfinansējums pašvaldībām. Protams, mēs runājam par aizņemšanās iespējām. Jā, pašvaldībām jau arī daudz, kur ir apgrūtināts šīs aizņemšanās iespējas vai šie mērķi. Šodien, protams, kad risinājums nav.
Es esmu tādā ļoti interesantā situācijā, kā bijušais pašvaldnieks, un tagad esmu barikāžu otrajā pusē.
Finanšu ministra padomnieks pašvaldību sadarbības un pašvaldību finansēšanas jautājumos Leonīds Saltsevičs 20 gadus bija Jēkabpils mērs, tad dažus gadus bija ierindas deputāts. Viņš apzinās, ka brīdī, kad pašvaldībām grasās noņemt daļu no garantētajiem ieņēmumiem, valsts budžeta veidotājiem jādod kaut kas pretī. Vienlaikus skaidrs, ka atkāpes no iecerētā plāna nav iespējams. Atzina Saltsevičs.
Saima ir pieņēmusi veselu virkni lēmumu, pareizi vai nepareizi, kaut gan, ja tas ir vērsts uz algu palielinājumu, noteikti pareizi, tikai varbūt nav līdz galam izvērtēts, kā to visu realizēt, un saimas lēmumu ir jāpildi. Ja tas ir pedagogu algas, tas ir medicīnas algas, tas ir iekšļu darbinieki jāmeklē resursi. Un dotajā momentā ir šis piedāvājums tāds, kāds viņš pašlaik ir. Es domāju, ka mēs atradīsim to saprātīgo zelta vidusceļu, un tas rezultāts būs labs.
Finanšu ministra padomnieks uzsvēra, ka ir izskanējušas dažādas idejas pašvaldību un valsts budžeta interešu sabalansēšanai. Pašas ietvars varētu pārskatīt savus plānus un iespēju robežās pārdalīt līdzekļus akūtākām vajadzībām, piemēram, sociālās jomas pasākumiem, kultūrai vai izglītībai. Konkrētākas iespējas būtu plašākas pašvaldību iespējas aizņemties naudu projektu realizēšanai, kā arī iegūt vairāk līdzekļu no Eiropas Savienības programmas COVID-19 seku pārvarēšanai. Vairāk skaidrības par šīm idejām varētu būt 30. septembrī pēc nākamajām pašvaldību un finanšu ministrijas pārstāvju sarunām par nākamā gada budžetu un nodokļiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.